ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
มาแล้วค่ะสำหรับตอนที่6ซึ่งแหมต้องบอกว่าน่าติดตามมากนะคะเพราะมันคือคำทำนายจากแม่เฒ่าค่ะคุณจิตริน
ครับแหมก็ทุกๆครั้งที่เดินป่าแล้วก็เจอคำทำนายนะครับก็มักจะไม่รอดพ้นจากสิ่งที่ทำนายไว้เท่าไหร่ตั้งแต่ตอนแรกๆก็เป็นพระภิกษุนะหลังๆก็จะเริ่มเป็นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแม่มดหมอผีต่างๆครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ต้องมาดูกัน
แล้วก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าแม่เฒ่านี่จะถูกอกถูกใจสักมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าสักนี้เขาพูดจาดีสุภาพแล้วก็ไม่บูลลี่เหมือนที่ผ่านมาที่คนในเมืองเนี่ยพอเข้ามาถามก็จะออกแนวดูถูกดูแคลนอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแม่เฒ่าก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวจัดให้นายพูดดีใช้ได้ตอนผีตองเหลืองคนสุดท้ายแล้วก็บทที่5คำทำนายจากแม่เฒ่าค่ะโดยน้อยอินทนนท์นะคะเพราะฉะนั้นไปกันเลยดีไหมคะ
ไปกันเลยครับพี
่อีกครั้งหนึ่งแกหยุดเงียบไปมืออันเหี่ยวแห้งทั้งสองซึ่งประสานกันทาบอยู่กับทรวงอกในตาทั้งคู่ก็หรี่ลงราวกับจะพยายามรำลึกนึกถึงอะไร1นาทีล่วงไป2นาทีล่วงไป3 4 5นาทีล่วงไปโดยไม่มีเสียงหลุดออกมาจากริมฝีปากของแกเลยจนกระทั่งตักเกิลอดเอียงศีรษะเข้ามากระซิบกับศักดิ์ด้วยความร้อนอกร้อนใจไม่ได้ว่า
หลับไปเสียแล้วล่ะมั้งนาย
ข้าไม่หลับ
ไม่เท่าตอบทันทีโดยที่ไม่ได้ลืมตาหรือว่าเปลี่ยนอิริยาบถแต่อย่างใด
ข้าพยายามมองอะไรให้มันชัดเท่านั้นเพราะต้องการให้นายรู้ความจริงข้าไม่ต้องการให้ใครมากาหน้าข้าได้ว่าแกจะตายจนป่านนี้แล้วยังพูดเท็จ
แม่หูไวซะด้วย
แน่ละข้าหูไวเพราะฉะนั้นจึงได้ยินเสียงเจ้ากับเสียงนายตั้งแต่ยังอยู่ในช่องเขาบนโน้นนิ่งๆอย่าอึกระทึกไปทำให้ใจเขาวอกแวกจำได้ละข้าพบฝรั่งสองผัวเมียนั่นมาตั้งปางอยู่ข้างห้วยทางเหนือโน้นเมื่อปีกลายมีไอ้ละวะคนเดียวคอยรับใช้นำทางฝรั่งผัวป่วยเป็นไข้ยูกยาที่มีก็หมดเสบียงอาหารก็เหมือนกันไอ้ละว่านั้นรู้วิธีหาเผือกมันลูกไม้สำหรับจะเอามาเป็นอาหารแต่มันไม่รู้วิธีรักษาไข้ข้าไปเจอเขาข้าได้บอกยาให้ต้มกินจนหายแล้วเขาก็ย้ายปางจากไปในอีก3วันต่อมา
ไปไหนอ่ะ
ร้อยเอกเรืองยุทธนาเป็นฝ่ายถามด้วยความกระตือรือร้นในขณะที่แม่เฒ่าลืมตาขึ้นแล้วก็หันไปจ้องพูดถามแบบคำเหม่ง
ใครจะไปรู้ข้าไม่ต้องการรู้มันไม่ใช่ธุระอะไรของข้าแต่
อะไรยาย
ฝรั่งสาวเมียของฝรั่งคราวนั้นสวยเหลือเกิน แล้วก็ใจดีข้าน่ะชอบเขาเขาก็ชอบข้าเวลาที่จะจากกันเขายังให้ไอ้นี่ข้าไว
้แกล้วงลงไปในไถ่ซึ่งถักด้วยไหมเก่าค่ำคร่าหยิบสิ่งหนึ่งขึ้นมาวางลงบนฝ่ามือแล้วก็ยื่นให้ข้าพเจ้าดูมันเป็นเพียงสายสร้อยทำด้วยลูกปัดสีต่างๆกันเท่านั้นเองแต่แม่เท่าก็ดูจะถนอมมันไว้ด้วยความหวงแหนราวกับสมบัติอันมีค่าในชีวิต
เห็นไหมนายชั้นแรกเขาจะให้เงินค่าตอบแทนที่รักษาผัวของเขาให้หายจากไข้แต่ข้าไม่รับเพียงทำให้คนสุขสบายข้าก็พอใจแล้วไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรทำไมจะหวังการตอบแทนนอกจากนั้นในป่าเงินจะมีค่าอะไรแต่อ้ายนี
่จากนั้นแกก็เอื้อมมือมารับสร้อยลูกปัดสีฉูดฉาดเส้นนั้นไปจากข้าพเจ้า
ไอ้นี่ข้าชอบใครเห็นใครก็อิจฉา
แกสวมมันเข้ากับคอของตัวเองด้วยท่าทางซึ่งเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจกระเหรี่ยงชราแลเห็นดังนั้นก็พึมพำออกมาว่าย
ายเป็นสาวขึ้นอีกหลายปีเลยแบบเนี้ย
ประจบอีกแล้วตาก็เรียกกันล่อนประจบเสมอแหละแต่ข้าก็ชอบฟัง
บอกหน่อยได้ไหมยายตั้งแต่ฝรั่งสองผัวเมียนั่นจากไปแล้วเคยได้ข่าวอีกหรือเปล่า
แม่เฒ่าพยักหน้าก่อนจะบอกว่า
ข้าได้ข่าวเขาเสมอแหละนายในเวลากลางคืน
เอ้าแล้วทำไมถึงต้องเป็นเวลากลางคืนล่ะ
ความมืดทำให้ข้าแลเห็นอะไรชัดความเงียบสงัดก็ทำให้ได้ยินอะไรแจ้งครั้งหลังที่สุดนี้ในเรา 3-4 เดือนมาเห็นจะได้ข้ามองเห็นเขากำลังอยู่ในช่องเขาใหญ่กับใครพวกหนึ่งซึ่งข้าไม่รู้จักแต่ก็ดูสุขสบายดี
นั่นคือที่ไหนกันน่ะยาย
ร้อยเอกเรืองจ้องหน้าแม่เฒ่าอย่างเต็มไปด้วยความคาดหมายในขณะที่แม่เฒ่ายักไหล่
ใครจะไปรู้ป่านี้มีช่องเขาอย่างนั้นอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะ
นั่นเป็นครั้งสุดท้ายเหรอที่ยายเนี่ยเห็นฝรั่งสองผัวเมียในเวลากลางคืน
ใช่
แล้วเห็นด้วยวิธีไหนอ่ะ
ข้ามีวิธีของข้าบอกใครไม่ได้ถึงจะบอกนายก็ไม่เข้าใจหรอก
เอาละยายเราจะไม่พูดถึงข้อนั้นนะฉันจะไม่ซักไม่ถามยายว่าทำยังไงถึงเห็นตัวและได้ยินเสียงของฝรั่งสองผัวเมียนั่นแต่ถ้าฉันอยากจะรู้ว่าเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนทุกสุขเป็นอย่างไรยายสามารถจะบอกได้ไหม
แม่เฒ่ามองดูศักดิ์ด้วยหน้าตาย
นายอยากจะรู้ไปทำไม
ก็เพราะว่า อย่างที่ฉันบอกยายไปแล้วไง ฉันต้องการพบกับฝรั่งผัวเมียคู่นั้นเพื่อยืนยันว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือได้รับการยืนยันจากผู้รู้เห็นว่าเขาได้ตายไปแล้ว
แม่เฒ่าพยักหน้าช้าๆในตากะหลี่ปรือลงหน่อยนึงแล้วต่อมาก็กลับลืมโพรง
ตกลงคืนนี้เราจะได้รู้กัน
แล้วทำไมถึงต้องกลางคืนทำไมไม่กลางวันล่ะ
เพราะความมืดถ้าไม่ข้าแลเห็นชัดและความเงียบสงัดทำให้ข้าได้ยินไกล
แล้วก็เล่นกลได้สนิทกว่าเวลากลางวัน
เอ็งว่าอะไรฮะไอ้เจ้าก็เลี้ยงกันล่อน
อ๋อเปล่าหรอกยายตะเกินว่าในเวลากลางคืนน่ะยายจะยิ่งสวยกว่าเวลากลางวัน
แม่เท่าหูปากที่เหลือแต่ฟันยาวสองซี่โผล่ออกมาจากริมฝีปากแกบ่นอะไรพึมพำอยู่ในลำค
อเอ็งนี่ยิ่งกับประหลอด
ลื่นหรือเหมือนปลาไหลพูดกับเองทำให้ขาดใจวอกแวกสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปทางโน้นไปเถอะข้าจะพักของข้า
หญิงชราเอามือกวาดใบไผ่ที่เกลื่อนดินอยู่ใต้ร่มกอซอครั้นแล้วก็ล้มตัวลงนอนตะแคงอย่างไม่มีพิธีรีตองบรรดาหญิงชายทั้งหลายนอกนั้นต่างก็แยกย้ายกันเข้าสู่ใต้ร่มกอไผ่บ้างนอนบ้างนั่งบ้างสนทนากันและบ้างก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากนั่งดูกองไฟอยู่เฉยๆสีฟ้าลุกขึ้นยืนพลางกวักมือให้พวกเราตามไปที่ใต้ร่มกอไผ่แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยหล่อนนั่งลงบนตอไม้แล้วก็เงยหน้าขึ้นบอกข้าพเจ้าว่า
แม้เท่านั้นตาทิพย์แต่ก็เหมือนข้างข่าวเห็นแต่ในเวลากลางคืนเท่านั้น
ฉันสงสัยเหลือเกินว่าที่แกเล่ามาน่ะจะเป็นความจริงไปได้หรือไม
่คราวนี้ร้อยเอกเรืองยุทธนายกมือขึ้นเสยผมพรางขโยกขยเยกไปนั่งลงข้างตอไม้ตอนั้นในขณะที่สีฟ้าก็บอกว่าพวกปางลาดโกหกไม่เป็นสีฟ้าเคยรู้จักแกแม้เท่าคนนั้นตาทิพย์แล้วก็หูทิพย์เห็นในสิ่งที่ใครไม่เห็นได้ยินในสิ่งที่ใครไม่ได้ยินคืนนี้นายจะเห็นกับตาเองว่าที่สีฟ้าพูดน่ะจริงเป็นการยากที่จะอยู่นิ่งๆตลอดเวลาที่เหลืออยู่จนกว่าจะเย็นและค่ำมืดลงเพราะฉะนั้นสักตะเกินกับสีฟ้าจึงออกไปเที่ยวขุดมันแล้วก็แสวงหาอาหารปล่อยร้อยเอกเรืองอยู่เฝ้าที่พักกับชาวบ้านปางลาดเท่านั้นจนกระทั่งตะวันบ่ายคล้อยสักและชาวคณะจึงได้กลับมาพร้อมด้วยเก้งที่ตะเกิ้นยิงได้ตัวหนึ่งจัดการชำแหละและแบ่งสรรปันส่วนออกไปเป็นสองส่วนกินกันในคณะแล้วก็ให้ชาวปางลาดเหล่านั้นต่างคนต่างพากันยินดีเพราะชั่วชีวิตโอกาสเช่นนั้นดูจะมีไม่กี่ครั้งบางย่างบางเผาและบางก็กินดิบๆตามความเคยชินและนิสัยความชอบของเขาแต่แม่เท่าเองซึ่งได้รับส่วนเฉลี่ยเป็นพิเศษดูจะตื่นเต้นยินดีกว่าใครๆแกนั่งเคี้ยวหัวใจและตับซึ่งย่างสุกอยู่คนเดียวจนกระทั่งหมด ม่เท่าเช็ดมือกับเสื้อผ้าที่สวมแล้วก็หันมาร้องเรียกศักดิ
์มาทางนี้เถอะนายค่ำแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าฝรั่งสองผัวเมียนั่นอยู่ที่ไหน
ทั้ง4คนลุกขึ้นเดินไปนั่งล้อมวงกองไฟอยู่ตรงหน้าแม่เท่าขณะเดียวกันบรรดาเด็กหนุ่มสาวเท่าแก่ต่างก็เร่เข้ามานั่งยองๆอยู่ห่างแสงสว่างจากไฟในกองที่ส่องไปจับอยู่กับกอไผ่วอมแวมท่ามกลางสายตาทุกคู่ซึ่งจ้องจับอยู่ที่แม่เท่าเป็นจุดเดียวแม่เท่าก็นั่งยองๆยกมือพนมกันไว้เหนือเขาชั้นแรกแกก็มองดูชาวคณะหน่อยนึงแล้วก็หลับตาท่องบ่นอะไรเป็นภาษาชาวเขาของแกอยู่นานเมื่อหยุดและลืมตาอีกครั้งแกหยิบฝุ่นจากพื้นดินตรงหน้าแล้วก็โปรยลงไปในกองไฟไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเคลื่อนไหวได้ยินแต่เสียงของแกพึมพำและเสียงลมพัดกอไผ่เสียสีกันเอียดอาร์เท่านั้นในทันใดนั่นเองโดยปราศจากสัญญาณเตือนล่วงหน้าและเกือบไม่มีทันรู้ตัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกคนได้ยินเสียงครืนเหมือนฟ้าร้องมาแต่ไกลไฟในกองก็ลุกโพล่งขึ้นเหมือนมีใครโยนดินปืนหรือราดน้ำมันลงไปแต่ภายในพริบตาเดียวมันก็กลับมอดลงพร้อมกับเสียงกึกก้องที่หายไปเหลือแต่ควันสีขาวลอยขึ้นมาจากกองไฟที่มอดเท่านั้นดูดู
แม่เท่าร้องลั่นเบิกตาโพลงและยกมือขึ้นชี้มาที่ควันไฟสายตาทุกคู่ดูเหมือนจะเพ่งจับอยู่ที่กลุ่มควันนั้นข้าพเจ้าเองทีแรกก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากควันและควันครั้นแล้วจึงปรากฏเป็นรูปร่างและต่อมาหน้าตาของชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งแลดูแวบเดียวก็บอกได้ว่าเป็นคนผิวขาวชาวต่างชาติฝ่ายชายร่างสูงใบหน้ากร้านไปด้วยเปลวแดดอายุประมาณกลางคนผมเผ่ายุ่งเหยิงไว้หนวดเครารุงรังฝ่ายหญิงยังสาวเอวบางร่างเล็กและผมสีทองทั้งสองคนดูเหมือนจะอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเรามองไม่เห็นถนัดเพราะแสงสว่างน้อยแลเห็นแต่เงาเคลื่อนไหวไปมาอยู่ข้างหลังกริยาท่าทางของชายหญิงทั้งสองคนแสดงว่าได้รับความทนทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะผายผอมและเต็มไปด้วยความอิดโรยศาสตราจารย์คาวฟิกกับเมียของแกใช่แต่มันเป็นไปได้อย่างไรครับคุณศักดิ์ผมอยากจะว่ามันเป็นภาพอุปทานนะไม่งั้นแม่เท่าก็เล่นกลเอาล่ะเราจะยังไม่พูดถึงข้อนั้นนะครับข้อสำคัญที่ผมอยากรู้ก็คือเวลานี้สองผัวเมียนั่นอยู่ที่ไหน
ไปทางเหนือนายไปทางเหนือเคราะห์ดีนายจะพบเขาใน 4-5 วันเคราะห์ร้ายถ ถึงนายจะใช้เวลา 4-5 ปีก็ตามไม่พบเขา
แต่สองคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างฉันดูเขาไม่ค่อยสบายเลย
คนผู้หญิงไม่สบายส่วนคนผู้ชายถูกทรมานนะ
ถูกทรมานเหรอโดยใคร
คำตอบของแม่เฒ่าเล่นเอาทั้งสามคนตะลึงงันไปแม่เฒ่าตอบว่าเป็นพวกขโมยไฟที่ทรมานสองคนผัวเมียมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว
เพื่ออะไรอ่ะ
เพื่อให้เขายอมแต่งงานกับลูกสาวหัวหน้าแต่คนผู้ชายไม่ยอมแต่ข้าคิดว่าคงทนต่อไปได้อีกไม่นาน
คราวนี้ทั้งสามคนมองหน้ากันอีกอย่างประหลาดใจครั้นแล้วซักก็หันกลับไปหาแม่เท่า
อะไรทำให้แม่เท่าเข้าใจไปอย่างนั้นได้อะ
เพราะคนผู้ชายในคราวนั้นรักเมียของเขาก็คงจะต้องเลือกเอาว่าจะแต่งงานกับลูกสาวของเจ้าหัวหน้าขมุกไฟหรือยอมให้มันแต่งงานกับเมียของเขา
ข้าพเจ้าใจหายวาบขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเมื่อได้ฟังดังนั้นแล้วก็พยายามซักถามแม่เท่าจะให้ได้ความว่าเพราะเหตุใดกันเจ้าหัวหน้าขมุกไฟจึงต้องการยกลูกสาวให้ศาสตราจารย์คาวฟิกซ์จนถึงกับบีบบังคับว่าถ้าเขาปฏิเสธภรรยาของเขาจะต้องตกไปเป็นภรรยาของมัน
แต่ในเรื่องนี้แม่เท่าก็ไม่สามารถจะบอกได้ในข้อนั้นแกอธิบายไม่ได้อีกเหมือนกันว่าสองผัวเมียชาวเยอรมันตกไปอยู่ในเงื้อมมือของพวกขโมยไฟได้อย่างไรความเข้าใจและข้อสันนิษฐานของแกก็ไม่ได้ผิดแปลกแตกต่างไปจากชาวคณะในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวไปนั้นศาสตราจารย์คาวฟิกซ์กับภรรยาของแกอาจจะไปพบกับชาวเขาเผ่านี้โดยบังเอิญแล้วก็ถูกมันลักตัวไปด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งและจนกว่าจะได้ฟังคำบอกเล่าจากปากคำของแกไม่มีใครจะสามารถทราบเหตุผลนั้นได้
ปัญหาที่ที่จุดหัวใจของเขาด่วนจีอยู่ในขณะนี้จึงอยู่ที่หนึ่งขณะนี้ศาสตราจารย์คาวฟิสกับภรรยาของแกถูกกักตัวอยู่ที่ไหนและสองทำอย่างไรเราจึงเข้าไปหาแกได้แต่กระทู้ถามทั้งสองข้อนี้แม่เท่าก็ได้แต่ตอบว่า
ตรงไปทางทิศเหนือเถอะนายเคราะห์ดี 4-5 วันนายจะพบเขาแต่ถ้าเคราะห์ร้าย 4-5 ปีไม่มีวันจะพบ
พูดแล้วแกก็หลับตาต่อไปริมฝีปากขมุบขมิบเหมือนท่องบทมนต์อะไรในขณะเดียวกันควันไฟที่ลอยอ้อยอิงอยู่ก็จางหายไปจนหมดสิ้นเหลือแต่ความว่างเปล่าและเปลวของมันสว่างวอมแวมอยู่เท่านั้น
ตลอดเวลาเหล่านี้สีฟ้าซึ่งนั่งอยู่ข้างๆศักดิ์มิได้ปริปากอะไรเลยจนกระทั่งเห็นแม่เท่าหลับตานิ่งต่อไปใหม่หล่อนจึงเอียงศีรษะเข้ามาเอ่ยขึ้นใกล้ๆพรางพูดด้วยเสียงกระซิบว่ายายกำลังจะดูอนาคตให้นายให้อะไรแกสักอย่างสิยายจะพูดเป็นนกแก้วทีเดียว
ข้าพเจ้าหันไปมองดูหล่อนแล้วก็คิดได้แต่ทั้งเนื้อทั้งตัวก็ไม่มีอะไร นอกจากย่ามยาประจำตัวและกระสุนประจำปืนพอนึกขึ้นได้ถึงเหรียญทองสองสลึงซึ่งมีติดกระเป๋ามาจากน่านข้าพเจ้าจึงหยิบออกมาสองอันกำไว้ในมือแล้วเขย่าขณะนั้นเองแม่เท่าก็ลืมตาโพลงพอข้าพเจ้าแบมือแกก็จ้องดูเหรียญทองสองสลึงทั้งสองอันอย่างเขม็ง
นั่นอะไรกันฮะ
พระเจ้าอยู่หัวของฉันน่ะยายอยากจะได้ไหมล่ะอยากได้ก็เอาไป
สักตอบพลางพลิกด้านพระบรมรูปของเหรียญให้แม่เท่าดูในขณะที่แม่เท่ามองหน้าสักอย่างชิงชังพลางสั่นศีรษะ
ข้ารู้นะว่านั่นน่ะทองคำแต่ข้าไม่ต้องการสินจ้างรางวัลจากใคร
ใครพูดถึงสินจ้างรางวัลกันฉันพูดถึงเหรียญนี่ในฐานเป็นของที่ระลึกเป็นที่นับถือบูชาต่างหากเล่า
วาจาของศักดิ์ทำให้หญิงชรานิ่งอึ้งอยู่นานครั้นแล้วก็พยักหน้าช้าๆค่อยๆเอื้อมมือออกมารับเหรียญชุบทองสองสลึงทั้งสองไปจากศักดิ์แกกำมันเข้าในกำมือพรางเขย่ากรุ้งกริ้งอยู่ไปมา
เสียงของมันเพราะดีเพราะยิ่งกว่าเสียงอะไรอย่างนี้นี่เล่าข้าถึงเคยเห็นคนในเมืองฆ่ากันตายเสียนักต่อนักเพราะมันพี่น้องคลานตามกันออกมาผิดใจฆ่าจักกันไปได้เพื่อนที่เคยตายเพื่อกันและกันก็กลับกลายเป็นศัตรูไปเพราะไอ้นี่เท่านั้นทอง
เพียงบาทเดียวยายจะเอาไปทำอะไรไม่ได้แม้แต่อยู่ในเมืองแต่ถือเป็นของที่ระลึกของฉันให้เอาในหลวงบูชาเหรียญสองอันนี้มีค่ายิ่งกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใด
จริงของนายจริงของนายข้าจะเอาไว้เจาะรูร้อยห้อยคอบูชาต่อไปถ้าบอกหน่อยเถอะว่าทำไมนายถึงให้เหรียญสองอันนี้แก่ข้า
เพราะว่าฉันชอบยายที่ช่วยให้เราได้ข่าวฝรั่งสองผัวเมียนั่นโดยไม่ต้องการตอบแทนอะไร
ข้าก็ชอบนายนะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่าอย่าไปตามฝรั่งสองผัวเมียนั่นเลยตามทางเต็มไปด้วยอันตรายนอกจากนั้นนะถึงนายจะไปตามหรือไม่ไปอีกหน่อยฝรั่งสองผัวเมียนั่นก็กลับได้เอง
แต่ฉันต้องตามให้พบฝรั่งสองผัวเมียให้ได้เพราะว่ารับปากเขามาแล้ว
ศักดิ์ยังคงยืนยันในขณะที่แม่เฒ่าไม่ตอบในทันทีทันใดแกหลับตาไปอีกครู่หนึ่งขณะที่ทุกคนต่างจ้องดูแกเขม็งเมื่อในตาคู่นั้นลืมขึ้นอีกครั้งก็ได้ยินเสียงแกถอนใจดัง
มันช่วยไม่ได้ข้าควรจะรู้ว่าลงนายตั้งใจจะทำอะไรแล้วให้เอาช้างมาฉุดไว้ก็ไม่อยู่ไม่มีอำนาจหรือภัยใดจะมาระงับยับยั้งนายไว้ได้แต่จำไว้อันตรายคราวนี้นักหนาจริงๆ ยิ่งกว่าครั้งหนึ่งคราวใดที่นายเคยพบมาแล้ว
อันตรายจะอะไรกันยายพวกขโมยไฟงั้นเหร
ออ๋อทุกอย่างแหละทั้งจากสัตว์จากธรรมชาติและมนุษย์ข้าบอกได้เพียงเท่านั้นข้ารู้ว่ามันคืออะไรแต่เรื่องของเทพยดาพวกมนุษย์อย่างนายไม่ควรรู้
งั้นทำอย่างไรพวกเราจะป้องกันตัวของเราแล้วก็เอาชีวิตรอดกลับมาได้ล่ะ
คราวนี้แม่เท่าได้ยินร้อยเอกเรืองก็ตาลุกวาว
นายหัวเราะเพราะเห็นเป็นเรื่องขบขันนายคิดว่าขับพร่ำเพ้อเจอตามประสาคนแก่ถ้าคอยดูกันเจออันตรายเหล่านั้นเข้าแล้วนายจะนึกถึงข้าได้เชื่อข้าน่าจะเจออันตรายอย่างแทบเอาตัวไม่รอดแต่ก็ไม่เป็นไรสติปัญญาและความกล้าของนาย
แม่เฒ่าชี้มือมาที่ศักดิ
์กับความรักและการเสียสละของนางคนนั้น
แม่เฒ่าหันไปชี้ที่สีฟ้า
ขอสำคัญความสื่อสัตย์กตัญญูของไอ้เจ้ากะล่อนทองนี
่ชี้ไปที่ตะเกิ้นซึ่งกำลังทำตาปริบปริบ
จะช่วยให้พวกนายรอดพ้นจากอันตรายมาได้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยทีเดียว
แต่ยายเดินทางขึ้นเหนือเรื่อยไปเท่านั้นเหรอเป็นทั้งหมดที่ยายจะแนะเราในการติดตามฝรั่งผัวเมียคู่นั้น
แม่เท่าได้ฟังก็หัวเราะเครืออยู่ในคออย่างชอบใจ
ข้าก็อยากจะบอกนายอยู่เหมือนกันแต่ต้องเป็นคืนวันเพ็ญหน้าเพราะข้าจะต้องขึ้นไปเฝ้าพระอุมาเทวีขออนุญาตเสียก่อนนี่เป็นเรื่องของเทวดาข้าจะทำตามใจชอบไม่ได
้แต่ก็หันมามองดูตาศักแล้วก็สายหน้าอยู่ไปมาเสียงดุของแม่เฒ่าทำให้ตะเกิ้นถึงกับสะดุ้งโยงทั้งตัว
เจ้ากะล่อนทองนั้นคิดว่าข้าบ้าข้าเมาหรือปั่มเป๋อไปตามวิสัยคนแก่แต่ข้าไม่ถือวิสัยคนโง่ย่อมไม่พยายามที่จะเข้าใจในความลึกลับของโลกและชีวิตมันก็คงจะเป็นเช่นนั้นเอง
ตะเกิ้นคงไม่ได้มีเจตนาไปในทางนั้นหรอกยายนอกจากว่าเราไม่มีเวลาที่จะอยู่รอต่อไปอีกร่วมเดือนเพราะงานด่วนรอคอยอยู่ข้างหน้าดินฟ้าอากาศก็กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป
สักรีบแก้ตัวแทนตะเกิ้ลในขณะที่แม่เฒ่าไม่ตอบว่าอะไรแกหลับตาสะปะงกอยู่อีกพักใหญ่ๆ ในที่สุดจึงลืมตาขึ้นทั้งน้ำเสียงและสีหน้าเหมือนหนึ่งว่าความคิดของแกกำลังจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไกลออกไป
ท่านนายจะคืนออกเดินทางไปในเวลานี้ให้ได้จำไว้ว่าจะแยกทางตอนใดอย่าให้พระอาทิตย์ตกข้างหลังระวังอย่าข้ามแม่น้ำใหญ่อย่าแรมคืนในหุบลึกและเดินสูงเข้าไว้เคราะห์ดี4-5 วัน นายจะพบที่อยู่ของฝรั่งผัวเมียคู่นั้นเคราะห์ร้าย 4-5 ปีนายจะป้วนเปี้ยนอยู่ในป่านี้โดยไม่ระแคะระคายวี่แววเขาเลย
ต่อจากนั้นแกก็ล้มตัวลงหนุนขอนนอนตะแคงและหลับตาชั่วเวลาไม่ช้าไม่นานต่อมาเสียงกรนก็บอกให้เรารู้ว่าแกหลับไปเหมือนเด็กๆอย่างง่ายดายขณะเดียวกันพวกลูกบ้านปางลาดทั้งหญิงชายเด็กและคนแก่ต่างก็แยกย้ายเข้าตามโคนซอไผ่ซึ่งเป็นที่พักของตน
ชาวคณะทั้ง4คนก็เลยชวนกันกลับมายังที่พักศักดิ์อดรู้สึกไม่ได้ว่าร้อยเอกเรืองยุทธนาดูเงียบผิดปกติสีหน้าก็เหมือนจะครุ่นคิดถึงอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสลัดออกไปไม่ได้ในขณะที่สีฟ้าและตะเกิ้นมิได้ปริปากอะไรเลยล้มตัวลงนอนข้างกองไฟแล้วก็หลับไปในอึดใจต่อมาร้อยเอกเรืองยุทธนายังคงจุดบุหรี่สูบควันอยู่เงียบๆสดับตรับฟังเสียงลมพัดต้องใบไม้เสียงสัตว์ที่ร้องมาแต่ไกลและเสียงแมลงตามชายห้วยร้อยเอกเรืองนิ่งอยู่นานครั้นแล้วจึงหันมาทางศักดิ์
เราจะทำยังไงกันดีทำไมเหรอคุณเรืองหมายความว่ายังไงถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเราก็หมดภาระที่นี่แล้วพรุ่งนี้หรือเมื่อรืนเราก็คงจะเดินทางกันต่อไปจะไกลเท่าไหร่หรือกินเวลากี่วันยังไม่มีใครทายถูกปัญหาไม่อยู่ว่าเราจะทำอย่างไรกับสีฟ้าน่ะก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วไม่ใช่หรอครับว่าแกจะไปกับเราด้วยไปเพื่ออะไรกันช่วยเพิ่มภาระและความลำบากใจของเราให้มากขึ้นอย่างนั้นเหรอแต่แกก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่เราตามทางที่ผ่านมาอย่างที่แม่เท่านั้นบอกเหมือนกันนะครับใช่ในข้อนั้นปัญหาก็คงจะไปลงรอยเดียวกันคือในที่สุดเมื่องานของเราในการติดตามดร.คาร์ลฟิกซ์กับภรรยาของแกสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คงจะไปเจอปัญหาเกี่ยวกับสีฟ้าอย่างที่เราเจออยู่ในเวลานี้นั่นยังอีกไกลครับผมคิดว่าเราเอาไว้พูดกันในตอนนั้นดีกว่าตกลงคุณศักดิ์ก็คิดว่าสีฟ้าจะไปกับเราอย่างนั้นเหรอเรื่องรู้ดีครับว่าการเดินทางใดที่มีผู้หญิงร่วมด้วยผมพยายามหลีกเลี่ยงอย่างที่สุดแต่คราวนี้มันช่วยไม่ได้ครับถึงจะไม่มีประโยชน์แก่เราเกี่ยวกับการติดตามดร.คาร์ลฟิกซ์และภรรยาของแกอยู่ด้วยลำพังสีฟ้าคนเดียวก็เป็นเรื่องหนักใจว่าเราจะปล่อยให้แกอยู่ตามลำพังคนเดียวในป่านี้ได้อย่างไรเพราะท่องเที่ยวอยู่ในป่าก็รังแต่จะเป็นเหยื่อแก่เสือสัตว์เมื่อเข้าบ้านก็ตกเป็นเหยื่อของเสือคนฉะนั้นหนทางเดียวที่เราจะเลือกได้จะอยู่ที่ยอมรับให้แกร่วมไปกับเราก่อนแต่นั่นแหละถ้าคุณเห็นไม่สมควรอ๋อเปล่าเลยผมไม่ได้เจตนาจะให้คุณทอดทิ้งสีฟ้าไว้อย่างนั้นนะผมเอ่ยขึ้นก็เพื่อเป็นการปรึกษาหารือกันเพราะมันเกี่ยวกับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของเรานั่นก็ถือว่าเป็นการตกลงรับสีฟ้าให้ร่วมทางไปด้วยกันกับเรานะจนกว่าจะพบดร.คาร์ลฟิกซ์กับภรรยาของแกเสร็จเรื่องราวแล้วจึงค่อยพิจารณาว่าจะทำอย่างไรกับแกต่อไปคุณศักดิ์ตกลงจะเดินทางเมื่อไหร่พรุ่งนี้ครับ เวลาเป็นของมีค่าสำหรับเราเพราะช้าไปนอกจากจะทำให้ที่อยู่ของสองผัวเมียเยอรมันนั่นเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วการเดินทางยังอาจจะเป็นไปอย่างยากลำบากยิ่งขึ้นเพราะดินฟ้าอากาศแปรปรวนก็ได
้ต่อจากนั้นทั้งคู่ก็ล้มตัวลงเอนนอนแล้วก็หลับไปเกือบจะในทันทีทันใดที่หลังถึงดิน
ก็ได้เบาะแสของสองผัวเมียชาวเยอรมันมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะแม่นเหมือนคำทำนายหรือเปล่า
แต่ก็นะคำทำนายส่วนใหญ่ก็มักจะแม่นละเพราะว่าคำทำนายในล่องไพรนี่โอ้โหส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นไปตามนั้นเหมือนจะไปในแง่ที่ให้ระมัดระวังมากกว่าว่าเฮ้ยถ้าเจอแบบนี้นะจะทำยังไงถ้าเจอแบบโน้นจะทำยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือให้ระวังอันตรายอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะว่าศักดิ์จะเจอกับอันตรายอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนเอ๊ะเราก็นึกไม่ออกเพราะที่ผ่านมามันก็น่ากลัวทุกตอนเลยนะ
ครับแต่มันก็มีอันนึงน่าสนใจครับคือแม่เฒ่าก็บอกว่าจริงๆไม่ต้องไปก็ได้นะเดี๋ยวยังไงสุดท้ายเขาก็ออกมาได้เองมันจะเป็นยังไงล่ะเนี่ย
แต่ศักดิ์ก็เขาเป็นคนรักษาคำพูด
ครับ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเมื่อไหร่ใช่ไหมหรือว่าจะออกมาในสภาพไหนแต่ถ้าเกิดว่าศักดิ์ไปเองเนี่ยหนึ่งก็คือเขารับงานแล้วเขาต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้และอีกอย่างหนึ่งคิดว่าศักดิ์ก็คงเป็นห่วงสองสามีภรรยานั่นคือไม่แน่ใจว่าจะเจออะไรที่มันมากกว่าการทรมานทรกรรมที่กำลังถูกทรมานอยู่ตอนนี้หรือเปล่าต้องไปพรุ่งนี้เลย
ตามสไตล์นะครับเวลาเป็นของมีค่า
เพราะฉะนั้นตอนต่อไปก็มาตามกันต่อนะคะกับชีวิตของศักดิ์ว่าไอ้ที่ว่าอันตรายแบบสุดๆเนี่ยอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนจะอันตรายขนาดไหนนะคะเห็นว่าจะไปเจอโขลงช้างอีกแล้วนะคะ
โขลงช้างนี่ชอบมาเจอในป่าลึกอยู่เรื่อยเลยตอนที่แล้วทางช้างเผือกก็เจอโขลงช้างตอนนี้ก็มาเจออีกครั้งหนึ่งนะครับ
นะเขาก็เป็นเจ้าป่านี่ใหญ่สุด
ใหญ่สุดจริง
ใหญ่สุดในนี้อดไม่ได้ละแต่ว่าโขลงช้างในที่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีฤทธิ์เดชอะไรที่นอกเหนือไปจากโขลงช้างโดยทั่วไปหรือเปล่าติดตามได้นะคะล่องไพรตอนผีต้องเหลืองคนสุดท้ายโดยน้อยอินทนนท์ค่ะ
ตามได้ทางห้องสมุดหลังใหม่นะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง